Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Du lytter til Overskudd med Even og Johannes.
Og vi i gang.
Hallo Johannes.
Hallo Even. Hvordan har helgen vært?
Du, helgen har vært fin, rolig. Det det.
Ja, nei, så litt samme her. Jeg har tatt meg en tur på Fløyen og litt lenger opp. Og det en av de fine helgene.
Forbi Fløyen?
Ja, forbi Fløyen. Jeg bor jo så langt opp på Fløyen, så hvis jeg først skal bare opp til Fløyen, så det 20 minutter. Men så jeg har jo på en måte anledning til å orke å gå litt lenger enn de kanskje de fleste som bor i sentrum.
Ok, så hvis du skal på Fløyen, så tar du hele fjellet hele flengen?
Altså, jeg bor opp på fjellet, så, eller jeg bor ja, halvveis opp da, kan man si. Så jeg slipper jo det meste av bakkene. Så det en veldig fin søndagstur, altså, det skal jeg si. Fint å være i Bergen, da utnytter man det.
Da må du gå ut og gå.
Det er veldig stor forskjell på dager det er skal si, moderat vær og dager det er fint vær. Fordi bergenserne de vet å utnytte de fine dagene.
Ja. Jeg går ikke så mye i fjellet, men jeg står jo mye ski da. Så jeg merker det nå litt ut på songen, så har jeg begynt å få sånn alpinist-sete. Altså låra og det som hører til har blitt ganske mye større. Så jeg driver å presse da i de buksene jeg har. Og det er klart, det er jo, jeg ser på det som kompliment da, for det tyder på at jeg er blitt sterk i beina, men jeg hadde jo hatt godt av å gå mer tur også da, det må jeg lindre med, bare stå ned.
Ja. Den tid kommer, du er snart ferdig med master, da kanskje du må studere.
Ja, du har forhåpentligvis litt mer muligheter.
Ja, ikke sant.
Men, du styrer noe litt interessant, ferdig med master, ferdig som student, ferdig med å gå over til en hverdag hvor man kanskje skal jobbe utelukkende. Ja. Ikke bare sånn deltid, og da er det jo litt morsomt å gå videre på den episoden vi hadde for et par uker tilbake på da de største kostnadslukene, og så kanskje heller snu det litt og se på hva er det som kjennetegner de som er rike da. Og før vi går noe videre der, så vil jeg bare påpeke at dette er jo en typisk sånn episode vi da lager i den forstand at det er veldig mye videoer der ute av this guy, how did I become rich, eller bare alt mulig da.
Ja, det veldig mye informasjon, og det jo, skal jeg si, det jo et eget marked på folk som vil selge deg drømmen om å bli rik.
Ja.
Og håper ingen av oss har TikTok, vi vet ikke hva som der ute helt nøyaktig. Vi har kanskje bare sett overflaten, men det jo...
vi får kanskje noe litt på Facebook eller YouTube.
Ja, vi ser kanskje bare toppen av isfjellet, poenget mitt, og... Og saken her da, vi har prøvd å dypdykke litt i denne episoden her, hva sier forskningen? Hvilke kjennetegn, hva kjennetegner en person som faktisk bygger opp egen velstand? Ja. Og hva er det de som feiler jo feil da, kan du si? Det er mye...
Det er litt interessant, for jeg har jo forsket mye på dette her, hva er det som liksom kjennetegner ikke? Og det er klart at dette ville være en liksom kontroversiell episode, for man kan jo stille seg på hva er liksom, er det betydelig alt? Så selvfølgelig ikke, altså hva man selv ønsker å... oppnå er alle. Det er opp til enhver. Men det er, liksom, det er jo et litt sånn interessant tema da, i og med at det får så sykt mye oppmerksomhet. Så er nettopp det vi har tenkt å gjøre da, dykke litt i materien, se litt på studier, hva er det som gjerne kjennetegnes i riket?
Så vi kan begynne med punkt nummer 1 som vi har skrevet opp. finansiell kompetanse da og økonomisk skyndighet kan man si.
Ja.
Hvor
mye det var fint, vet. Ja, det var fint ordlagt.
Ja, jurister vet ofte å finne faste ord.
Ja, riktig.
Men du kan se at jo mer kjennskap du har til økonomi, jo større sannsynlighet det at du på en måte har en langsiktig plan med dine, skal vi si, med sparingen din, med dine økonomiske valg. Og det ofte et veldig fortrinn forhold til om du skal bygge velstand.
Akkurat det. Rike mennesker gjerne veldig glad i dette, som du sier, med å tenke langt frem, og rett og slett bare ikke la seg bøye av kortsiktige gevinster. Da. Men det er jo klart at dette er et poeng, det henger sammen med et poeng vi skal komme til senere. Men, ja. Men det er rett og slett det at de setter seg mer inn i egen økonomi og hva de kan få til, og er mindre opptatt av å bruke penger nå, da.
Ja, så du skal si som til kontrast til sikkert mye av de TikTok-rådene, det er relativt få av de som bygger velstand som blir ikke overnatta eller på et år, eller som håper å si kjøper et investeringskurs i aksjer og blir rike løpet av et år på det. Det er det veldig få som blir. Så ha det med forbehold hvis du ser slike råd, at de aller fleste som bygger velstand, de gjør det, de har en plan, og de gjør det over mange år. Så, og riktig nok, noen gjør det gjennom eiendom kanskje, noen gjennom aksjer, noen gjennom å være entreprenører, det er selvfølgelig mange forskjellige veier, men kjennetegnet for alle at det skjer over lang tid.
Absolutt. Og det er det som det henger litt sammen med målsetting. Altså, det er det som er punkt 2, da, målsetting. At de setter seg et mål langt i fremtiden, og uavhengig av hvor klar planen er for å oppnå dette, så jobber de hardt og konsekvent da, over lang tid med å få det til. Og de går ikke rundt og håper på at de skal få det til, de gjør det de kan for å rett og slett få dette til å skje. Da.
Ja.
Og så har de da mulighetene og viljen til å bygge opp finansiell kompetanse underveis. Da, som var punktet.
Ja, og jeg skjønner at det er ikke flaks om du lykkes. Det er på en måte det er en lang prosess.
Og selvfølgelig litt flaks kan du ha, men det er jo for meg som hvor mye flaks du kan på en måte gi deg selv da.
Det er jo å skape sin flaks da, kan du si. Spille på sannsynlighetene og det å på en måte ha en plan er jo helt essensielt. Også i forhold til det vi sier om når man investerer aksjer, ha en plan. Det gjelder ikke bare når det kommer til aksjeinvesteringer, men det gjelder egentlig med alle økonomiske beslutninger. Ha en plan med det du gjør.
Ikke for å trekke inn golf, men jeg ønsker å trekke inn golf. Og da er et sitat av Ben Hogan som sa det at jo mer jeg trener, jo mer flaks får jeg. Det er en ganske fin måte å si det på etter min mening. Men vi kan jo gå videre til risikotaking, da, som er punkt 3. Det er gjerne at rikpersoner de er villige til å ta risiko, og kanskje mer risiko enn vanlige folk som sånn, men det er da det at de beregner risikoen, da. Og begrenser den på et vis. De tar kalkulert risiko, rett og slett.
For kan jeg se at det er veldig få personer som blir veldig rike, som ikke har tatt risiko. Men det er også veldig, veldig mange som tar høy risiko, som ikke blir rike, som mislykkes. Så det er en veldig vanskelig balanse å legge seg på, da. Men hvis du eier et rentefond og et aksjefond, så er det nok, skal jeg si, det er en takhøyde for hvor rik du kan bli på det. Og Det er ikke en dårlig tak i det. Det er ikke en, i forhold til tiden du legger i det, så er ikke rentefond eller aksjefond eller forskjellige variasjoner av fondsinvesteringer en dårlig idé.
Nei, men, på ingen måte.
Men hvis man, de som faktisk bygger store former, da, når man snakker om i 100-million-klassen, milliardklassen, de tar jo risiko i forhold til å investere, bygge opp eget selskap, har et ambisiøst mål, da, gjerne. Og målet i seg selv er som regel ofte ikke å tjene penger. Målet er å løse et problem. Da. Så det er,
og pengene blir en sånn naturlig konsekvens av det. Ikke sant? Så det som er litt spesielt der også, som jeg har lyst til å nevne, det er jo, du sier dette med fond og rentefond, og det er et veldig godt poeng at det er kanskje ikke like risikofylt og kanskje ikke i samme payoff, men det er veldig mange som begrenser seg til utelukkende enda mer safe assets da. Selv når de har muligheten til å ha en kjempelang horisont, og det er rett og slett av grunner som er knyttet til at jeg er litt redd for risikoen da. Men vi har jo gått gjennom ganske tydelig før da, og vi har jo disse punktene våre som vi gjerne vedlegger, som påpeker at det trenger ikke være noe risikofylt dette her, og at de fleste kan få oppnå ganske mye mer enn det de tror da, Men de velger kanskje å unngå det av enten gammel vane, eller fordi de ikke helt skjønner konseptet med å ha denne lange tidshorisonten og fordele innskuddet sin over tid.
For risikotakning, det handler jo ikke om å, holde på å si, sette alt i en aksje som veldig volatil. Det er veldig få som blir rike på den måten. Det handler mer om å, skal si, hvis du skal bli rik gjennom aksjer, da, fordele size posisjonen dine i forskjellige risikokategorier, og kanskje spre risikoen, da. Og at man har et bevisst forhold til det, at man tenker at ok, hvor er det risikopremie? Hvor er det jeg kan ta risiko og begrense nedsiden samtidig, da? Det er jo det som er det store spørsmålet ofte.
Det er veldig bra. Vi kan gå videre til punkt 4. Nå går vi ut over litt mer det der klassiske økonomiske punktene som man gjerne hører mye om. Men nå kommer litt mer dette som kanskje er veldig sånn personlige egenskaper og som man kanskje ikke tenker på. Da. Og da vil jeg nevne punkt 4, nettverksbygging. Yrkespersoner er veldig flinke til å ha et stort nettverk, og de utnytter dette nettverket. Og ikke minst så har de da venner i sin krets som gjerne gjør akkurat det samme. Da. Og dette gir jo muligheter da, for forretnings- og økonomisk suksess.
Ja, så hva er på en måte rådene for noen som har lyst til å måtte si, nettverk kan man også ha, ikke bare for rent rikdomsformål. Det handler også om å bygge en karriere, så det er ikke direkte med forhold til skal si, forretningsmuligheter, men mer kanskje bare karriere for mange. Men hva slags tips kan vi gi til nettverks for å bygge et bedre nettverk over tid?
Ja, altså det er jo det da. LinkedIn er jo et utrolig fint verktøy. Nå skal ikke jeg skryte på meg noen sånne enorme fordeler der og et enormt nettverk. Det har jeg ikke. Men det er jo litt det vi kommer videre til. Punkt 5 da, hvis vi skal flytte sammen, som jeg har med kontinuerlig læring å gjøre og kontinuerlig påbygging. At det er noen sånne ting som blir på en måte en slags snøball etter hvert som det går. Og der vil du kunne knytte deg sammen med andre og ikke minst se hvordan andre gjør ting. Og det med nettverk er jo ikke det at det trenger å være det som gir deg den beste jobben eller hva det måtte være. Men det kan gi så mangt da. Det kan gi deg hjelp i enhver form. Og alt dette er ting som gjør deg bedre. Og det er gjerne det rike personer pleier å utnytte seg av. De benytter nettverket sitt for hva enn det måtte være. Og gir tilbake på samme måte.
Og det jeg tenker med nettverking er egentlig, hvis du er ung særlig, bare begynn så tidlig som mulig med å bygge kontakter, bygge relasjoner til folk. Vær en som alle kjenner navn til, da. Vær en person som ikke nødvendigvis kjenner veldig mange godt, men som på en måte man har sett ansiktet til, som man husker navnet til kanskje. Og etter hvert, ikke være redd for å dukke opp på karrierearrangementer, snakke med folk, få kunnskap om hvordan ting fungerer, få kunnskap om selskapet du er interessert i, og personer som jobber der. Så den type kunnskap åpner jo også dører, åpner jo også deg. Det er en slags sånn, skal vi si, en effekt som bygger på seg, da. Jo mer du kan, jo mer folk du kjenner, jo mer har du å snakke om også gjerne, da, med disse menneskene. Og jo lettere er det å bygge nettverk, så det er på en måte å starte fra scratch, starte fra null, det er det som er det vanskelige. Men så lenge man på en måte gradvis gjør litt hele tiden mens man studerer eller mens man i arbeidslivet, så gir det deg muligheter over tid. Så det er ikke noe man skal si at nei, jeg får ikke noe effekt av å bygge relasjoner med disse menneskene her og nå. Og ja, kanskje det er tilfelle, men over tid så er jo det en vanvittig døråpner ved at man har mange mennesker man kjenner som man kan kontakte da, hvis det skulle være noe.
Ja, det er veldig interessant du sier, og det henger sammen med punkt 5, kontinuerlig læring, at rike personer de legger veldig stor vekt på utdanning, og ikke bare sånn formell utdanning som vi driver med nå, som vi gleder oss veldig til å bli ferdig med. Men det at man kontinuerlig prøver å lære noe, da, at man alltid møter på noe man ikke kan, og at man bare ser på dette her som mulighet til å bli mer utdannet og smartere, få mer erfaringer.
Nysgjerrighet.
Et jævla godt eksempel jeg kunne tenkt meg å komme med nå da. Det er jo når man da åpner for eksempel skattemeldingen, og det året som har vært, så har det vært veldig mye sånne ekstra poster som jeg måtte registrere og sånne ting. Ikke da, at det er noe problem med det, men det er noe jeg bare måtte gjøre litt spesielt i fjor da, i forbindelse med en skadesak og den andre. Og da blir man jo sittende og være litt sånn frustrert over hvordan er det dette her, og man ser mye tall og sånn, men så setter man seg litt inn i det, og så plutselig så er det ikke noe problem. Og det litt det rike personer kanskje tenker på, at de ser ikke på det som noe problem at det noe de ikke kan. De bare ser på det på en, som en mulighet til å bli en bedre versjon av seg selv, da, hver eneste dag.
Og generelt at man er nysgjerrig. Man vil lære, ikke bare om skal si, fag, men også om mennesker. Lære om relasjoner, lære og egentlig alt mulig, da. Ikke nødvendigvis som at skal vi si, at man lærer alt som er relevant for businessen, lærer alle aspekter ved det, men også har skal vi si, bakgrunnen, mye bakgrunnsinformasjon fra andre felter. Det er veldig mange som for eksempel skal vi si, Nicolai Tangen er jo også utdannet kokk, for eksempel.
Ja, det mener jeg husker at du har sagt meg før.
Ja, så det er... Og det er mange andre som har, oljefondet er et ganske klasse eksempel på at de liker å ansette folk som er veldig, har andre fagfelt, og som har skal si, en veldig bred kunnskapsbase, ikke bare innenfor investeringsverden, men bare om livet generelt. Da. Så det er så ikke bare for å bygge velstand, men det er også noe man ser etter i karrierelivet ofte, da, hos enkelte arbeidsgivere.
Og det er jo, nå går vi litt sånn fra punkt til punkt, men det er jo litt sånn naturlig overgang da, at de liker gjerne å, rike mennesker også, liker gjerne å jobbe mye og lange timer, altså de har en sterk arbeidsmoral, og det er ikke det at de gjør det for å bli rik nødvendigvis, men de er villige til å kanskje offre litt andre ting som de ellers har gjort mye av da, for å heller kanskje få til noe de ikke har gjort. At de er villige til å gå veldig langt da, for å rett og slett oppnå noe utfordrendes resultater da. Ja. Som de ikke har fått til tidligere, så de jobber rett og slett hardt, og de jobber lenge, og de er villige til å samarbeide med folk for å få dette her til da.
Og rent sånn statistisk så er det en ganske stor sammenheng mellom bare hvis man tar overtidsarbeid da, mange arbeider jo også bare ved at de er ledere for et konsern, eller ved at de starter eget selskap og ikke får lønn for det, men hvis man tar overtidsarbeid generelt da, så er jo det en veldig stor forklaring på hvert fall forskjellen i menn og kvinners inntekt, det at menn jobber veldig mye mer overtid og er villige til det. Så det er ikke mitt tips å si at alle burde jobbe mer overtid. Det er ikke, skal vi si, der slaget egentlig ligger, men det er kanskje mer på arbeidsmoralen, da. At du finner et yrke, finner et sted du har virkelig lyst til å være, og du jobber for det, og det er en viktig del av ditt liv, da. Og da er du godt på vei, tenker jeg.
Samtidig så er det gjerne ikke sånn at de ser på det sånn at, for det er jo dette quote med do something you love and you don't work a day in your life, og det er gjerne, det er mange, ganske mange som ikke ser på det slik, men det betyr altså, du skal ikke være misfornøyd heller, men du trenger ikke gå på jobb og liksom kle meg at det er livsgnisten din, at det er det jeg liksom vil leve for, men
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Men samtidig så ikke noen grunn til å ikke gå all in der heller, for det litt det som at de går gjerne veldig sterkt ut, da, i det de gjør for å bli veldig gode.
Mm.
Og det jo litt kult, og det henger litt med det forrige punktet med Væring, at det ikke bare at de bygger en formue, som gjør det rik, men de prøver på en måte å bygge seg rik på kunnskap også, da. Så det henger veldig sammen med at det å bygge på. Og under dette så ligger en veldig sterk arbeidsmoral.
Mm. Nei, man må jo underbygge at man må være litt sånn bevisst på at mange har kanskje lyst på en jobb hvor det ikke, som ikke altomfattende, og det, selvfølgelig det jo helt greit.
Ja.
Og det ikke alle som trenger å leve et liv, hvor mye bedre blir livet ditt av at du har 3-4 millioner i årslønn, det vanskelig å si, jeg tror ikke det så stor sammenheng mellom det. Man har vel vist, enkelte forskninger har jo vist at de første, når du først tjener 100 000 dollar oppover, altså rundt 1 million norske kroner, så er det ikke noen stor sammenheng mellom mer lønn og lykke, da. Så egentlig den første millionen i året, det er mye det å forstå ut. Så har det ikke så mye å si om det er 10 i året, eller hva det måtte være. Så det er bevis på det, altså. Hvis målet er penger, greit nok, men det er jo veldig mange som bare har et mål om å være lykkelig i livet, og det er selvfølgelig et krevende mål. Absolutt ikke oppladd hvordan man får til det, men
jeg, for å trekke inn et nytt eksempel fra mitt liv, så var jeg i USA i januar, og da bodde jeg på et såkalt hostel, og det var, det er lenge siden jeg bodde på, men det var faktisk overraskende hyggelig, selv om vi var 60 stykker som bodde i en slags love, uten noe forheng eller noe som helst, men der var det en fyr som bodde ganske så happy og hadde nok bodd der en stund, og han hadde jo da, han sa selv at han hadde 65 planter på tak av varebilen sin. Men han var fornøyd med det. Han hadde omtrent alt han trengte av grønnsaker hele tiden.
Med 65 planter? Det skal ikke mer til.
Nei, ikke sant? Så han samlet jo, han hadde jo bygget seg opp noe helt annet. Da. Men ikke sant? Det er veldig, veldig interessant, fordi jeg hadde aldri tenkt den tanken, at jeg kunne ha så mange planter i det hele tatt, om det så var på taket av bilen, eller hva det måtte være.
Og for all del så kan det hende at han er mye lykkeligere enn deg og meg. Det
har du blitt forsket på, at den ene tingen, uavhengig av alder eller etnisitet eller noe som helst, som gjør mennesker lykkelig, det er faktisk hagearbeid, eller grønne ting.
Ja.
Uten at vi skal gå noe lenger inn på det.
Ja, det er ikke nødvendigvis så stor sammenheng mellom det og rikdom, dessverre.
Nei, men i hvert fall det å se plante gro er tydeligvis noe folk liker. Så mennesker, jeg vet ikke, kanskje vi liker at ting vokser.
Ja. Men tilbake til penger som gror. Vi har et punkt 7, og det er egentlig at man utsetter kjøp, man utsetter det vi skal tilfredsstille, så man utsetter å gjøre impulsive kjøp.
Ja, delayed gratification, som det heter så fint på engelsk. Og det er jo rett og slett at man er, og det henger jo litt sammen med ting vi har nevnt tidligere, at man er villig til å vente litt, da, før man begynner å handle. Man er villig til å vente i målet med å oppnå et større gode, da, enn det måtte være, fremfor å prioritere kortsiktig glede og småkjøp.
Så den er jo egentlig veldig grei, men det er selvfølgelig mye lettere sagt enn gjort. Det er jo det er på en måte å sitte 5 år og spare opp og spare opp og spare opp, det er en grind, da, som veldig sagt.
Nei, altså jeg har jo sett, det har vært flere skijakker som har fristet meg den sesongen her, men jeg har klart å holde meg da. Ja. Men det er ikke lett, skal jeg si deg.
Og hvis man på korte sikt vil utsette, så kan man prøve å utsette det til salgene kommer eller sånn, da.
Ja, det
kan være et mellomløsning.
Absolutt. Og det er jo kanskje det igjen, sammen litt med punkt 8, kreativitet, da. At rikpersoner er gjerne kreative og innovative, ikke minst, i tilnærmingen til forretninger eller investeringer, eller bare det å bygge seg rikdom, da.
Og det er jo kanskje også stikkende at veldig mange som bygger massiv rikdom, det er fordi de starter et selskap selv, og gjerne med en kreativ løsning, ser et problem, finner en løsning, og finner en god løsning som også gir mening økonomisk og investering. Og, men jeg har også sett litt på hva, hva som gjør at et startup-selskap lykker, da. Hvis du faktisk skal starte opp en, et, la oss si, et tech-selskap eller et innovasjonsselskap da, fra, fra grunnen av. Og man har sett på forskjellige faktorer, hvor man har sett på for eksempel tilgang på finans, kompetanse I ledelsen, og timingen til markedet, produktets kvalitet, eller tjenestens kvalitet. Man har sett på disse kriteriene alle sammen, da. Og den, den type faktoren som har størst sammenheng med suksess, det timing, faktisk. Det overrasker meg veldig at... Og selvfølgelig veldig ofte så jo ofte mange av de andre faktorene på plass, at man har en god ledelse, har finansiering tidlig. Men det som har vært avgjørende for veldig mange har rett og slett bare vært timing. Kan for eksempel ta vårt, vårt selskap Airbnb, som vi så glad I. Disclaimer, vi aksjonærer der, om det ikke du har solgt.
Så, jeg har ikke solgt. Det har jeg ikke planer om å gjøre enda på god stund.
Og grunnen til at Airbnb startet jo riktig nok I 2008, Og det var et tidspunkt hvor folk hadde dårligere råd og har mer skal si, vilje til å leie ut en del av sin egen leilighet. Da. Det var jo sånn Airbnb startet. Og hadde det ikke vært for resesjonen og at folk, mange jobbet og trengte å få ekstra inntekt, så hadde kanskje ikke den ideen slått an så mye som den gjorde I 2008. Og man har sett også, også med tanke på Uber at det litt på en måte timingen som har hatt, vært veldig, med at de startet veldig tidlig når... når iPhone og apps begynte å florere, og at de var tidlig ute. Ettersom at man var tidlig, men ikke for tidlig. Man har sett for eksempel de som begynte å lage elbiler på 90-tallet, alt for tidlig ute. Lagde elbiler, men ingen steder å lade det. Så disse norske Tink-elbilene, det, uansett hvor god teknologien så, så vil du ikke lykkes mer enn en timingen. Da. Det kanskje det oppsummert.
Men vi kunne jo, vi kan jo faktisk gå sånn, og nå har jeg gått så langt som å si at du kom med et litt bra tips I denne episode. Med dette her med, for jeg har diskutert etterpå privat, men vi har jo, som vet meg bekjent, ikke laget en episode om det, så det kan vi gjøre siden.
Ja, det et stort tema.
Men sånn å si, timing viktig, og en annen som kanskje kjennetegner de personene bak, at de har en enorm motstandskraft. Selv om de jobber med noe, og, så de, og de møter motstand, så de... fullstendig overbevist om at de skal få det til, og selv om de møter motstand, så fortsetter de, og de fortsetter og fortsetter. Selv om alle andre rundt de hadde gitt opp, så bare fortsetter de, og til slutt så går det enten ordentlig gærent, eller så går det veldig, veldig bra.
Ja, og du kan si at selv om det går ordentlig gærent en gang, så det mange som på en måte kommer seg tilbake fra det, ja. Som bare har
i seg. Og bruker det som en læringsmulighet, sånn som vi nevnte tidligere.
Skal bare, altså de... om de går kunk 2-3 ganger først, så det spiller ikke den rolle. De skal lage et nytt AS og få det opp på beina og bli suksessfulle. Og det jo litt sånn, og en ting jo når man på en måte en privatperson, det jo hardt, det jo mye å stå I. Men hvis man ser for eksempel Venture Capitals selskaper, da, som Askeladden, de sier jo at hvis ikke et av våre 10 selskaper, eller jeg vet ikke nøyaktig hva de sier, men de mener at de takker høy nok risiko, hvis ikke, de feiler alltid også, rett og slett. For,
så det veldig sunn, det veldig sunn tilhørende å ha.
Så selvfølgelig. Man må jo se på sin egen situasjon, se på hva det risiko man tåler å ta, men hvis du klarer å spre risikoen, da, som venture capital-selskapet klarer, så gir det jo faktisk mening å ta seg risiko at noen av de, og spre den godt nok, men slik at noen av selskapene også da ikke klarer seg.
Ja, absolutt. Vi kan jo gå videre til 10. og siste punkt, og dette jo det punktet som kanskje vil tilfredsstille kritikerne også. I hvert fall så det et punkt som på en måte skiller seg litt fra det andre, I den forstand at rikpersoner også pleier å gi ganske mye tilbake til samfunnet sitt. Enten I form av seg selv, eller nå rett og slett donere til veldedige formål som de støtter. Et godt eksempel jo dette Giving Pledge, som Bill Gates og Melinda Gates startet. Men det kan også være helt selvstendige foreninger, eller hva det måtte være.
Og det jo... I USA så det jo et svært tema I forhold til at man kan få mye skattegoder på slike veldedighetsformål, da. Så det en stor sak det. Men uavhengig av det, jeg skal ikke si at motivene deres bare vonde. Det jo... Det blir jo mye filantropi, da, når man ikke har... Skal vi si, når du har klart å dekke dine egne behov, og sitte med masse midler, så ja, hva gjør man? Da det jo Og dette jo ressurssterke mennesker, så det ikke så veldig unaturlig at de bruker sitt nettverk og bruker sine midler til å gjøre verden et bedre sted, da. Slik de ser det.
Og så kan det jo bli litt sånn interessekonflikt, da, fordi, eller clinch, i den forstand at gjerne så det veldig rike mennesker, de har kanskje ofte bygget opp noe selv, som de selv mener at det såpass samfunnsnyttig, at de trenger ikke å gi i dyre nummer til helt andre ting. Kanskje de mener selv at de har den beste kompetansen til å bruke akkurat de penger de får inn og gjøre best mulig nytt ut av de og gir da kanskje ikke tilbake altså, et eksempel jo Aker som ansetter ufattelig mange og på den måten gir masse skattepenger og de vil jo på en viss måte kunne legitimere alt de gir tilbake da, de gir tilbake nok uten å måtte ytterligere ha noen veldedige formål, men så har du sånne som for eksempel ekskona til godeste Jeff Bezos, som da kanskje ikke har noe sånn voldsom hva skal man si, preferanse og heller bare er villig til å la seg bli med på ting da, i stedet for å liksom, fortsette å bygge på det de har selv. Så det er mange måter å gjøre det på, men essensen at rike mennesker veldig glad i å gi tilbake på en eller annen måte, generelt sett da.
Og ikke nødvendigvis bare superrike, sånn som vi har snakket om nå, men også på, skal vi si, på et mindre plan, så det jo ofte større andeler som gir til vedledighet, bare litt fra land til land fra det jeg har sett, men det er relativt stor givillighet, men med noe forbehold om at det kan være skal si, økonomiske motiver eller motiver om å promotere seg selv enn at det skal si, ren vedledighet Men med det siste punktet underslått, så jeg tror vi har noe generelle ord til investor.
Nei, ikke annet enn at vi to begge forbilsk prøver opp på alle disse punktene.
Ja, vi må jo si det sånn da, vi snakker jo nedenfra opp, vi er ikke noe supervelstående mennesker. Vi er, skal si, alminnelige studenter som har spart opp litt her og der, men utover det så er ikke, jeg må innrømme at mine personlige ambisjoner er jo relativt begrenset da. Jeg er mer sånn at jeg har lyst til å finne noe morsomt å gjøre, enn at pengene i sentrum. Men nå skal jeg også inn i advokatbransjen, da, så der det jo skal si, god snittlønn, og det er ikke så noe vanskelig.
Det flyter av grunker.
Ja, nei, det varierer jo fra sektor til sektor, ja, men det er på en måte, det er ikke det som står i kjernen nå, da, å få
nei,
at jeg skal gå dit.
Det er så mye annet som kommer først, men det er klart det jo veldig gøy å ha det som et prosjekt da, å bygge seg opp, og så kan man se av, som en slags motivator, se hva man får til, og så det selvfølgelig det viktigste er jo at man gjør, at man gjør den best mulig, og ikke minst på en måte som unik for ditt eget vesen. Så det er det som det morsomme, og så det, men det jo klart at hvis du gjør noe på en god måte, så vil det jo komme penger og gode ut etter, og hvis man kan på en måte ja, bygge seg opp litt frihet med årene, så jo det bare positivt, da spør du meg.
Og jeg har jo hatt sånn verb på siden hvor jeg har hjulpet oppstartsselskaper da, med litt sånne juridiske ting, og det er jo veldig gøy, men du må si, du må vurdere om du er riktig person for dette da, for det er en type livsstil da, som ikke passer alle. Du kan selvfølgelig få mye, få en slags støtte fra staten, første året via NAV, når du prøver å starte opp en oppstartsbedrift, og men det er hardt liv da, det er ikke så sikkert noe stor at den type valg er ikke noe du kommer ikke så langt da, og målet kun er penger, kun er i rikdom. Du må faktisk ha en underliggende motivasjon for det du driver med da, for det du lager. Så jeg kan ikke si at dette er veien for alle.
Nei, men hvis jeg skal komme med et direkte tips, hvis du bare vil bli rik kjappest mulig, ikke ha noen sånn spesiell preferanse på hvordan eller hva du vil jobbe med, og samtidig vil ha et ganske spennende yrke, så hadde jeg definitivt gått inn og blitt selger. Og da hadde jeg ikke bare gått inn og i en selgerjobb, men jeg hadde virkelig satt meg inn i det. For med en provisjonsjobb så kan du tjene ufattelige penger veldig kort tid. Jeg kjenner en som ikke var noen spesiell person, men han tjente da den ene dagen jeg jobbet med han. Han jobbet fulltid da, og jeg jobbet kveld. Den ene dagen jeg jobbet med han, så tjente han 15 000
på en dag. Hva var han solgte?
Han solgte strøm for bedrifter, men dette da 6-7 år siden, så det var et helt annet marked da, så jeg kan ikke snakke for det markedet nå.
Ja.
Mye har skjedd på kort tid, men i hvert fall han solgte da bedrifter. Og han tjente altså 15.000 i provisjon på en dag, fordi han solgte så bra. Og det var ikke bare at han solgte produkt bra, men han var veldig flink på mersalg, og han var flink på service. Og han var rett og slett en god selger. Hvis noen hadde tips til gode selgere, så hadde jeg søkt opp Joe Girard, tror jeg. Han var tidens beste bilselger.
Okay.
Han gikk da rett inn i en forhandler i Detroit på 50- eller 60-tallet, om jeg ikke husker feil. Det kan ha vært senere også. Men i løpet av svært kort tid så var han desidert beste bilselgeren og tjente ufattelig mye på det. Og var veldig flink også, og folk likte han. Så det mitt avsluttende tips, hvis man bare blir rik fortest mulig. Ikke ha noen spesielt referanse. Sett deg inn i salg.
Ja, litt talent tror jeg du skal ha. Jeg har prøvd å selge. Jeg har prøvd å svilde medlemskap til Redd Barna i en periode, den rettet videregående. Det beinhardt. Det det. Det jævlig oppspannende. Jeg er ikke en som vil få det til å lykkes. Jeg har andre fordeler med meg, så jeg tror det litt sånn, og selvfølgelig lykkes du, så det veldig, tenk noe, de setter jo ikke noen kvalifikasjonskrav, de forventer ikke at du skal ha noen grad fra egentlig noe som helst, men det mer sånn, du flink, så kan du komme veldig langt der. Så det noen som kanskje føler at de har, skal vi si, egenskap til å lykkes med det, men jeg tror også veldig mange ser at ok, dette her er litt for mye å stå i, det ikke helt egnet for dem, så
Men du sier noe som kanskje enda viktigere der, og det jo at du spiller på deg selv. Vær klar ved egne styrker og faktorer, og utnytt disse for det fulle.
Ja, absolutt.
Og hvis ikke det interessant, så kan jeg anbefale sang.
Ja, nei, det god historie, da, tenker jeg.
Nei, men herlig, Johannes. Vi prates fort igjen. Jeg håper alle andre likte dette her. Og så ses vi.
Det gjør vi. Ha det bra.
Ha det.
Du lyttet til Overskudd. Med Even og Johannes.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line. Prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.